Ana pernah mendengar atau membaca sebuah perkataan bahwa seorang itu dilihat dari agama temannya. Apakah perkataan ini berkaitan erat dengan atsar Ibnu Sirin? Kalau berkaitan dari salah satu sisi mungkin. Artinya jika ilmu yang dia pelajari benar dari orang yang memang benar dan pantas diambil ilmu darinya, akan terjaga termasuk di dalam pergaulannya, temannya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia dekat. Al-mar'u ala dini khalilih. Kalian durahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa kalian berteman, dengan siapa. Maka apakah wajib bagi kita untuk mengetahui latar belakang seorang ustadz atau guru yang kita belajar padanya? Ya tentunya. Tapi perkataan A'immah tadi, lihatlah dari siapa, bagaimana ibadahnya, akhlaknya, gerak-geriknya, ininya. Apakah dia di atas sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan salaf, ataukah tidak? Termasuk teman-teman dia, iya. Wajib dan harus kamu ketahui dengan siapa dia berteman, kepada siapa dia ngebloknya, link dia itu kemana. Karena itu menentukan agama dia, dan itu akan menentukan agamamu pula. Kalau kamu ambil ilmu darinya, kamu akan terwarnai. Karena pengaruh seorang guru seperti tadi besar kepada muridnya. Maka berhati-hatilah. Apakah pernah ditanyakan ke Syekh Robi istilah salafi goncang? Karena ada yang mengatakan Yazid Jawad salafi walau salafinya goncang. Nah, dia pernah ditanyakan ketika itu pada Syekh. Dan Syekh menanyakan kembali, dari mana kamu bisa memvonis kalau kesalafiannya goncang? Artinya dari perkataan itu sendiri kamu tahu sudah tidak benar kesalafiannya ini orang. Kamu sendiri bisa mengatakan goncang kesalafian dia. Lalu apa bukti kamu kalau dia goncang dalam salafiannya? Hanya saja tidak terjawab pertanyaan beliau tersebut. Tidak dijawab. Yang jelas, ketika diterangkan kepada beliau seperti apa sepak terjangnya Yazid ini bersama Ali Hasan, bersama fulan dan fulan dalam dakwahnya, mengikuti daurah-daurah mereka. Menampakkan jelas siapa dia, dan bukan seorang salafi yang demikian. bahkan beliau tambahkan faedah kepada kita, jazakallahu khair, bahwa tidak semua kehizbian orang itu jelas seperti matahari di siang bolong. Jangan anggap, kata beliau, seseorang itu hizbi atau ahlul bid'ah, tidak semua dari mereka itu kehizbiannya atau kebid'ahnya nyata-nyata jelas seperti matahari di siang bolong. Bukanlah jelas-jelas dia misalnya mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan, mencela Umar, kalau itu kan jelas, nggak akan ada perselisihan, sudah. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada dari mereka yang pintar, atau bukan pintar, licik dalam menyimpan kehizbiahannya, samar, begitu menyamarkan kehizbiahannya, sehingga tidak nyata-nyata. Bahkan beliau sebutkan seperti Safar Hawali, Salman Al-Auda, mereka pun mengajarkan akidah Tahawiyah, kitabnya Ahlus Sunnah. Samar. Tetapi mereka hizbi. Ahlul bid'ah. Menyimpang dari ahlul haq. Itu yang ada, maka janganlah kalian tertipu, janganlah kalian terkecoh hanya karena di satu sisi dia menyamai sunnah, di satu sisi dia mendakwahkan sunnah, mungkin memerangi kuburiyah, memerangi syirik, memerangi bid'ah dalam beberapa hal. Nah, jangan terkecoh. Yang beliau nasihatkan, demikian pula walaupun bukan di majelis itu, nasihat dari Syekhuna Syekh Ubaid Habibullah, beliau ingatkan beberapa kali kepada kita untuk lebih berhati-hati. Beliau bawakan pernyataan Na'imah, ihdaru ahlal bid'ah wa inzabbu anis sunnah. Berhati-hatilah kalian dari ahlul bid'ah, walaupun mereka membela sunnah. Tetaplah ahlul bid'ah itu ahlul bid'ah. Walaupun dia dalam bab ini membela sunnah. Dalam hal ini sesuai dengan sunnah omongannya, Masya Allah, sudah. Hak yang dia sampaikan, yang dia bicarakan dalam bab ini. Dan bahkan dia bela mungkin sunnah dalam bab itu. Tapi ketika dia pijakannya dan manhajnya adalah bid'ah, tetap saja dia bid'ah. Omongan dia yang benar dalam hal ini atau yang menyesuai sunnah, tidak menjadikan dia kemudian ahli sunnah. Ihzaru ahlal bid'ah wa inzabbu anis sunnah. Dan itu faedah azimah yang diberikan oleh masyayikh kita. Demikian pula dari hadis Rasul SAW yang dibawakan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah di Arba'in fi Madhhab As-Salaf. Tentunya kita beliau ditazkiyah oleh Syekh Shalal Fauzan. Beliau bawakan dari hadis Rasul SAW, Inna Allah la yu'ayidu hadaddin birajulin fajir. Terkadang Allah membela agamanya ini dengan seorang yang fajir. Orang fajir. Tapi membela agama Allah SWT. Membela ahli al-haq, membela ahli sunnah, walaupun dia fajir. Hadis itu justru mengajarkan kepada kita untuk orang agar tidak terlena dengan kefajirannya. Agar orang tidak tertipu dan terpesona. Kemudian melupakan kefajiran orang ini. Langsung disanjung-sanjung, dipuji-pujinya, dicintai, dibela-bela, padahal dia fajir. Jangan kamu tertipu. Walaupun dia membela agama Allah. Itu yang dinasehatkan oleh para ulama kita. Bagaimana menghadapi dosen berkepribadian ganda, tidak senang dengan jenggot? Bagaimana menghadapi orang tua yang anti salafi? Kalau terkait orang tua, karena yang lebih penting, ujian kamu untuk kamu lebih bersabar menghadapi mereka, tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka, tunjukkan kesantunan dan bakti terus kepadanya, dakwahkan dengan cara baik, dan tidak harus kamu berbicara. Kebanyakan orang tua akan merasa gengsi dan digurui kalau kamu nasihati. Cukup buku mungkin kamu berikan atau CD biar didengar olehnya. Tetapi pula hendaknya kamu selektif. Terkadang tidak semua CD bisa didengarkan karena bahasa yang disampaikan oleh seorang ustadz kadang di hadapan murid-muridnya yang salafiin semua, tentunya beda dengan kalau itu didengar oleh orang awam. Nggak nyampal di mereka, nggak bisa mereka pahami. Sementara si ustaz menjelaskan itu di hadapan murid-muridnya yang sudah mengerti manhaj, sudah paham, akan lebih selektif memilih mana yang sekiranya bisa didengar oleh mereka. Artinya, jangan kamu konfrontasi dengan orang tua. Kadang sebagian ikhwah karena mungkin bawaan kecintaannya kepada dakwah, orang tuanya pun dia hadapi dalam artian debat dan seperti itu, nggak baik. Malah akan mereka simpulkan jelek. Oh, ya seperti ini, salah ini. Berani sama orang tua, gak ada sopan santunnya, gak ada akhlaknya, begini, begini. Makanya hindari sudah. Tunjukkan kesantunan, akhlak, mulia kepada mereka. Bertambahlah baktimu kepadanya. Walaupun dia mungkin benci, mencaci maki, sabarlah. Itu orang tua kamu sendiri. Doakan kepada Allah SWT agar dibukakan hatinya. Menyikapi aksi terorisme yang ada sekarang dan juga aksi penangkapan oknumnya secara apa ini? Secara pakaian. Cara pakaian sama dengan kita. Dan hal itu membangun mindset masyarakat bahwa kita bagian dari mereka. Adakah langkah yang dilakukan para ustadz selain demi mengubah masyarakat secara umum? Karena kajian kita secara tidak langsung hanya dari kalangan kita saja yang mengetahuinya. Lep. Kalau ditanyakan tentang pendekatan kepada masyarakat, alhamdulillah, dan semampu kita, kita menyampaikan dakwah kepada mereka, justru yang banyak kita lakukan seperti yang kalian tahu, seperti majalah, syariah, atau beberapa website yang ada, salah satu tujuan kita dan gunanya adalah untuk pendekatan ke orang awam. Artinya agar mereka pun ikut membaca, ikut mengikuti, tahu bagaimana dakwah ini. Nah, memang ya fitnah di satu sisi ketika takfirin, atribut dan penampilannya serupa dengan kita. Ujian tentunya bagi ahlul haq. Nah, orang awam tentu akan melihat dari sisi itu, sama penampilannya berarti mereka juga seperti itu. Itu ujian. Tidak berarti dengan itu kemudian kamu meninggalkan atribut yang sunnah, mencukur jenggot, kemudian berpenampilan pakai pantolun, pakai celana, levis, pakai ini. Lebih berpenampilan gaul dengan alasan penampilan gamis atau ini, coba menyerupai mereka, enggak, bukan demikian caranya. Pendekatan, terangkan takfiriyah itu seperti apa, teroris itu, pemikiran mereka begini, salafiyah itu seperti apa, sabar. Nah, itu ujian. Di beberapa waktu yang lalu, bukan kita saja, ketika terjadi pemberontakan di Saudi misalnya, Juhaiman al-Tribi, lalu setelah dia ditangkap dan yang bersamanya, setelah itu, tidak lama setelah itu, luar biasa sikap orang awam dan bahkan terutama tentara atau polisi sana terhadap Mujahidin. Ya mereka pukul rata namanya orang awam, bahkan sebagian ulama disakiti, dihina dan diperlakukan dengan tidak baik. Dan itu yang para masyayikh ceritakan kepada kita, sampai dari beberapa para ulama itu dipegang jenggotnya, ditarik-tarik, kamu pengikut Juhaiman, ini takfir, ini Juhaiman yang memberontak, yang begini, karena Juhaiman pun seperti itu. Pakai jubah, bajunya di atas mata kaki, jenggotan, ini, itu. Tapi mereka bersabar, para ulama. Menasehati, menasehati, mendakwahkan. Ya, waktu tentunya, butuh waktu. Ujian. Jangan dikira kemuliaan itu seperti kurma yang manis dan enak dikunyah. Pahit, getir. Bahkan yang dialami oleh para mursalin dan para sahabat mereka pun jauh lebih berat dari yang kita hadapi. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa menyikapi peraturan kampus yang melanggar syariat? Di antaranya larangan memelihara jenggot atau cingkrangan baju di atas mata kaki. Pihak kampus sangat tegas menerapkan hal ini dan seringkali mahasiswa ditekan karena ini sekolah kedinasan. Kampus akan memberi sanksi sidang di drop off. Dilema bagi kami, mohon sarannya. Jangan diambil dilema. Mereka tegas, kamu harus lebih tegas. Kamu pecat sekolahan tersebut dari diri kamu. Nah, kan enak. Bukan kamu yang dikeluarkan. Kamu katakan ke mereka, saya keluar dari sini. Saya putuskan hubungan saya dengan sekolahan ini. Mulia kamu. Alhamdulillah hidup tidak harus jadi sarjana atau ini. Pintu rezeki banyak, alhamdulillah yang halal. Apa yang kamu maukan untuk mempertahankan di sana? Haram. Kamu taati peraturan yang maksiat seperti itu. Saya punya kenalan teman. Dia punya 3 ijazah. Dia sarjana hukum. Dia sarjana ekonomi. Betul ini. Lulus dia di fakultas ini dia sarjana hukum, di universitas itu dia lulus sarjana ekonomi, kemudian sastra Inggris di fakultas lain. Tiga. Kira-kira kerjanya apa? Ekonom, hukum, dan bahasa Inggris. Wala dia jadi notaris, wala jadi pengacara, wala jadi sekretaris atau bendahara karena ekonomi dia. Tidak pula dia mengajar bahasa Inggris. Pekerjaan dia dengan tiga ijazah ini jualan sate gulai. Wallahi, nah, jual sate gulai. Mana bahasa Inggrisnya, mana ekonominya, mana hukumnya. Jual sate gulai. Dan maksud, alhamdulillah jalan, rezekinya dengan baik. Bagaimana hukumnya bila anak bersama istri mengajak ipar? Akhwat belum nikah untuk melakukan safar untuk talabul ilm daurah atau semisalnya ke kota lain. Lah, enggak boleh. Safar seorang wanita harus didampingi dengan mahramnya, walinya, bapak atau saudara lakinya. Kenapa ulama Madinah seperti Syekh Abdul Razak masih mengisi dan berhubungan dengan Radio Rojak, padahal Radio Rojak berhubungan dengan Yayasan Yahuturat yang jelas sururi. Jangan Radio Rojaknya, hatta Syekh Abdul Razaknya juga berhubungan dengan Yahuturat. Dan apakah ulama tersebut tidak diberitahu? Sudah diberitahu, dan bukan kita tentunya, para ulama yang lebih alim dari kita, jauh keilmuannya, mereka menasehati, mereka terus mengingatkan bahaya mereka dan kebencian serta permusuhannya terhadap dakwah. Nasehat terus diberikan kepada beliau maupun kepada ayahnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Diingatkan para masyaikh, terus menasehati. Alhasil, hanya saja seperti yang para masyayikh sebutkan, seperti Syekh Abdul Razak, dia tidak menampakkan permusuhan atau kebencian kepada para masyaih dan para ulama sunnah, sehingga disadari terus oleh para ulama, dinasehati. Artinya tidak menampakkan permusuhannya, bagaimana dia mencela, mentahdzir, membicarakan dengan batil kepada masyaih sunnah, kepada para ulama sunnah, tidak. Beda dengan seperti Ibrahim Ruhaili. Ibrahim Ruhaili ditahdir dan dicela oleh para ulama karena dia memusuhi. Mencela para ulama dan masyaikh. Berbicara dengan batil. Hanya kemudian dibantah dan ditahdir oleh para ulama. Abdul Razak tidak demikian. Maka beda, dan kita pun tidak ingin melangkai para ulama kita. Kita berjalan di belakang para ulama. Ulama kita tidak mentahdzir, dan kita tidak berani mentahdzir. Kita bersama para masyaikh. Tetapi yang mereka nasihatkan, yang mereka ingatkan, agar kita tidak mengikuti acara-acara mereka, walaupun mereka undang Syekh Abdul Razak padanya, agar